O examinare de sine practică în privința iubirii. Pe voi înșivă cercetați-vă dacă sunteți în credință. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă. 2 Corinteni 13,5. Pare imposibil să descrii iubirea. Această minunată calitate fără de care nimic nu este acceptabil în ochii lui Dumnezeu. Apostolul nu încearcă să definească iubirea, ci se mulțumește să ne dea unele din manifestările ei. Cei care posedă o iubire cu aceste caracteristici sunt în stare să o aprecieze, dar nu sunt în stare să o explice altfel. Faptul este că iubirea, asemenea vieții și luminii, este dificil de definit și străduințele noastre cele mai bune de a o înțelege sunt pe linia efectelor ei. Ea este de la Dumnezeu. Este asemănare cu Dumnezeu, în inimă, în limbă, în mâini, în gânduri, supraveghind toate atributele umane și căutând să le controleze. Unde lipsește iubirea, rezultatele sunt mai mult sau mai puțin rele. Unde iubirea este prezentă, rezultatele diferă conform gradului de iubire și sunt proporțional bune. La creștin, o manifestare exterioară a bunăvoinței, blândeței, gentileței, răbdării, etc., nu este suficientă, nici în ochii lui Dumnezeu, nici în ochii lui proprii. Aceste haruri trebuie produse de spiritul iubirii, umplând și extinzându-se în inima lui. Multe din harurile spiritului sunt recunoscute de către neregenerați și sunt imitate ca semne de bună creștere. Și în multe cazuri sunt cu succes purtate ca o haină sau mască, acoperind inimi și sentimente, cu totul contrare spiritului sfânt al iubirii. Măsura aprecierii noastre a iubirii divine va fi măsura zeului în conformarea caracterului după modelul divin. O dispoziție de la natură dură, grosolană, degradată, poate cere un timp îndelungat după ce harul iubirii divine intră în inimă, înainte ca acel har să fie manifestat în toate gândurile, cuvintele și faptele omului exterior. Alții, dimpotrivă, mai gentili din naștere și cultivați prin instruire, pot, fără harul lui Dumnezeu în ei, să aibă multe rafinamente exterioare. Nimeni, în afară de cel care citește inimile, nu este competent, prin urmare, să judece cine a primit și cine n-a primit acest har și gradul lui de dezvoltare în inimile lor. Dar fiecare poate să judece pentru sine și fiecare conceput de acest Spirit Sfânt, iubirea trebuie să caute ca lumina lui așa să strălucească pe toate căile de comunicare cu semenii lui, încât să slăvească pe Tatăl său din ceruri și să vestească virtuțile celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. 1 Petru 2,9. Printre darurile din timpurile apostolice timpurii, profeția sau oratoria era unul mult lăudat. Cunoștința despre tainele lui Dumnezeu era de asemenea mult lăudată și credința mare era socotită printre principalele cerințe creștine. Totuși, apostolul declară că dacă el le-ar poseda pe toate acestea, în măsura lor de plină și iubirea ar lipsi, n-ar fi nimic. Ar fi o nulitate, n-ar fi deloc un membru al noii creații, deoarece iubirea este chiar spiritul conceperii la natura nouă. Ce minunată probă este aceasta! Apostolul Pavel sfătuiește: pe voi înși vă cercetați-vă dacă sunteți în credință. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă. Fiecare să-și aplice proba la sine însuși, dacă sunt ceva sau nu sunt nimic în ochii lui Dumnezeu. Trebuie măsurat prin iubirea mea pentru el, pentru frații lui, pentru cauza lui, pentru lume în general și chiar pentru dușmani, mai degrabă decât prin cunoștința, faima sau oratoria mea. Totuși nu trebuie să înțelegem că cineva ar putea avea o cunoștință a tainelor adânci ale lui Dumnezeu, fără să fie conceput de Spiritul Sfânt al iubirii, căci lucrurile adânci ale lui Dumnezeu nu le cunoaște nimeni decât prin Spiritul lui Dumnezeu. Dar cineva ar putea să piardă Spiritul înainte de a pierde cunoștința pe care acesta i-a adus-o. În măsurarea caracterului, deci, trebuie să punem pe primul loc iubirea și să o considerăm proba principală a apropierii și acceptării noastre de către Domnul. Iubirea este secretul politeții adevărate. Fiindu-ne dată o astfel de concepție a importanței iubirii, apostolul continuă și descrie ce este și ce nu este ea, cum operează și cum nu operează sau se comportă. Fiecare să facem o aplicare practică a acestei chestiuni la noi înșine și să ne întrebăm: am eu astfel de iubire, în special pentru casa credinței, care să mă facă să rapt considerabil și mult timp și totuși să fiu amabil? Sunt eu răbdător cu slăbiciunile și imperfecțiunile celor care dau dovadă de bune intenții? Sunt eu răbdător chiar cu aceia care sunt în afara căii, dându-mi seama că marele adversar orbește mințile maselor și amintindu-mi că această manifestare a iubirii a fost foarte proeminentă la Domnul nostru Isus, care a fost răbdător cu împotrivitorii lui? Sunt eu amabil în metodele mele, căutând să împăzesc manierele și tonul, știind că ele au mult de-a face cu fiecare chestiune a vieții? Această dovadă a iubirii îmi caracterizează acțiunile, cuvintele și faptele? Mă gândesc eu la alții și am considerație față de ei? Simt eu și manifest eu amabilitate în cuvânt, în privire și în faptă? Un creștin mai presus de alții trebuie să fie blând, amabil, gentil, acasă, la locul său de muncă, în biserică, peste tot. În măsura în care iubirea perfectă este atinsă, efortul constant al inimii va fi ca fiecare cuvânt și faptă, precum și gândul care le inspiră, să fie pline de răbdare și bunătate. La copilul lui Dumnezeu aceste calități nu trebuie să fie numai podoabe exterioare. Nu pot fi. Dimpotrivă, ele sunt roade ale spiritului, dezvoltării sau rezultate ale intrării în părtășie cu Dumnezeu, ale primirii învățăturii de la El, ale primirii din Spiritul Lui de sfințenie, de iubire. Am eu iubirea care nu invidiază? Iubirea care este generoasă, așa încât să-mi pot vedea pe alții că prosperă și să mă bucur de prosperitatea lor, chiar dacă pentru un timp lucrurile mele nu sunt atât de prospere? Aceasta este adevărata generozitate, tocmai inversul geloziei și invidiei, care izvorăsc dintr-o natură pervertită. Rădăcina invidiei este egoismul. Invidia nu va crește din rădăcina iubirii. Iubirea se bucură cu cei care se bucură, în prosperitatea oricărui cuvânt și lucrări bune, în înaintarea harului creștin și în serviciul divin al tuturor celor care sunt stimulați de Spiritul Divin. Am eu iubirea care este smerită, care nu se laudă, nu se umflă de mândrie? Iubirea care tinde spre modestie, care nu este lăudoroasă, nu se înalță? Am eu iubirea care ar îndemna la fapte bune, nu pentru a fi văzute de oameni, ci ar proceda la fel chiar dacă nimeni n-ar vedea sau n-ar ști în afară de Dumnezeu, care nu se laudă nici cu ceea ce cunoaște, nici cu ce haruri are, ci în umilință recunoaște că fiecare dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl. Și îi răspund eu lui cu iubire și serviciu pentru fiecare îndurare. Lauda cu apreciere de sine a dus pe mulți oameni nu numai la nechibzuință, ci uneori la păcate grave, în străduința de a justifica lauda. Spiritul Domnului este spiritul unei minți sănătoase, care nu numai caută să-i aprecieze pe alții cu generozitate, ci și să se aprecieze pe sine cu sobrietate și să nu aibă o părere prea bună despre caracterul și realizările sale. Am eu iubirea care este curtenitoare, care nu se poartă necuvincios? Mândria este rădăcina din care crește mare parte din conduita necuvincioasă. Din lipsa de politețe, atât de obișnuită la cei care gândesc despre sine că sunt cineva, fie intelectual, fie financiar. Politețea a fost definită ca iubire în lucrurile neînsemnate, curtoazia ca iubirea în lucrurile mici. Secretul politeții este fie poleială exterioară, fie iubire din inimă. În calitate de creștini, trebuie să avem iubirea din inimă, care ne va îndemna la fapte de bunătate și curtoazie, nu numai în casa credinței, dar și în casele noastre și în relațiile noastre cu lumea. Am eu iubirea care nu este egoistă, care nu caută exclusiv interesele sale, care ar putea chiar să fie dispusă să lase ca unele din drepturile sale să fie sacrificate în interesul altora? Sau am eu dimpotrivă egoismul care nu numai va cere cu fiecare ocazie drepturile mele, dar care va cere acele drepturi indiferent de avantajul, confortul și drepturile altora? A avea iubire în această particularitate înseamnă că vom fi în gardă împotriva folosirii vreunui avantaj nedrept asupra altora și vom prefera mai degrabă să suferim un rău decât să facem un rău, să suferim o nedreptate decât să facem o nedreptate. Iubirea începe acasă. Nimic din aceasta nu înseamnă că ar trebui ca o persoană să neglijeze grija și asigurarea în toate modurile cu cele necesare celor dependenți prin legături naturale de acea persoană pentru a putea face bine altora. În toate sensurile, iubirea începe acasă. Gândul potrivit, cum îl înțelegem noi, este că bărbații și femeile stăpâniți de spiritul iubirii perfecte nu se vor gândi exclusiv la propriile lor interese în oricare situație a vieții. Pus în exercitare, acest element al iubirii va avea o mare influență asupra tuturor situațiilor vieții, atât în cadrul cât și în afara casei și familiei. Am eu iubire care este calmă, nu se aprinde de mânie, iubirea care îmi permite să văd ambele laturi ale chestiunii, care îmi dă spiritul unei minți sănătoase, care îmi permite să înțeleg că exasperarea și mânia violentă nu sunt numai deplasate, ci mai mult decât atât, dăunătoare celor spre care ar fi îndreptate și de asemenea dăunătoare în rezultatul lor asupra inimii și corpului propriu. Se poate să fie momente când iubirea va trebui să fie fermă, aproape severă și inflexibilă, acolo unde sunt implicate principiile, unde trebuie imprimate lecții valoroase. Și aceasta ar putea veni sub titlul mâniei, folosind acest cuvânt într-un sens potrivit, cu privire la o indignare dreaptă, exercitată pentru un scop iubitor, pentru a face bine, dar ar trebui exercitată atunci numai pentru un timp. Dacă ne supărăm pe drept, ar trebui să avem grijă să nu păcătuim nici cu buzele, nici cu inimile noastre, în care niciodată nu putem întreține altceva decât sentimente iubitoare și generoase față de aceia care ne sunt vrăjmași sau față de aceia dintre prietenii noștri pe care am vrea să-i ajutăm, instruim sau corectăm. A se aprinde de mânie înseamnă a fi țâfnos, irascisibil, agitat, prea sensibil, ușor de ofensat. Lucrul acesta este total contrar spiritului iubirii. Și oricine este de partea Domnului și caută să fie plăcut lui și să ajungă la o poziție de învingător, trebuie cu gelozie să se păzească împotriva acestui asalt general din zilele noastre. În măsura în care această dispoziție este nutrită sau voit întreținută sau nu este combătută, aceasta devine o dovadă a unei deficiențe și imperfecțiuni a dezvoltării noastre în Spiritul Sfânt al Tatălui nostru și a unei deficiențe în asemănarea cu Domnul nostru Iisus, modelul nostru. Foarte puține din dovezile unui spirit greșit primesc de la eu-ul nostru atâta bunătate și atâtea scuze pentru continuarea lor cum primește aceasta. Dar, oricât de mult, degradarea naturală, ereditatea și bolile nervoase ar tinde prea acest spirit de agitație, lipsă de comunicare și prea mare sensibilitate, fiecare inimă umplută de Spiritul Domnului trebuie să îi se opună aceste dispoziții spre rău din carnea sa și trebuie să ducă o luptă bună împotriva ei. Nu va fi de ajuns să spună, acesta este felul meu, căci toate felurile naturii decăzute sunt rele și este treaba noii creaturi să învingă vechea natură în aceasta, ca și în alte fapte ale cărnii și ale diavolului. În puține alte moduri putem arăta mai bine prietenilor noștri și casei noastre puterea harului iubirii. Acest har, pe măsură ce crește, trebuie să-i facă binevoitor pe fiecare copil al lui Dumnezeu. În niciun mod nu-i putem aduce mai bune laude celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, decât prin manifestarea spiritului iubirii în lucrurile zilnice ale vieții. Iubirea nu se gândește la rău. Am eu spiritul iubirii care nu se gândește la rău? Care este fără prefăcătorie? Nu suspectează de rău sau nu caută greșeli la alții? Nu le atribuie motive rele? Am eu iubirea care caută întotdeauna să interpreteze caritabil conduita altora? Să facă orice îngăduință posibilă pentru erori în judecată, mai degrabă decât să conteste motivele inimii? Iubirea perfectă este bine intenționată. Ea preferă și pe cât este posibil, se străduiește să vadă cuvintele și conduita altora, din același punct de vedere. Ea nu adună animozități și suspiciuni. Nici nu fabrică din lucruri neînsemnate un lanț de dovezi circumstanțiale de rele intenții. Greșelile sunt mari, acolo unde iubirea este mică. Este un proverb foarte înțelept. Dar când iubirea trece peste ofense și nu ține cont de ele, nu este rănchinoasă, aceasta nu înseamnă că iubirea ar trata pe răufăcători exact în același mod în care i-ar trata pe prieteni. ar putea fi potrivit sau chiar necesar să luăm oarecare notă de ofense, așa încât să nu fie manifestată aceeași cordialitate ca înainte, dar nicio ură, răutate sau ceartă să nu fie manifestate, nimic decât bunătate și gentilețe, lăsând ușa ocaziei deschisă pentru o deplină reconciliere cât de repede posibil, făcând tot ceea ce s-ar putea face pentru a promova reconcilierea și a da dovadă de dorința de iertare și uitare a greșelii. Iubirea nu se bucură de nelegiuire. Am eu iubirea care este sinceră, care nu se bucură de nelegiuire, inechitate, ci se bucură de adevăr? Sunt principiile a ceea ce este drept și nedrept atât de ferm fixate în mintea mea și sunt eu în deplin acord cu ceea ce este drept și atât de împotrivă a ceea ce este nedrept, încât mă întristează relele oriunde le întâlnesc și compătimesc cu toți cei care cad în rău sau care sunt asediați de ispite? Sunt eu atât de împotrivă a ceea ce este nedrept, încât nu l-aș încuraja, chiar dacă mi-ar aduce avantaj? Sunt eu atât de în acord cu ceea ce este drept, cu adevărul, încât n-aș putea evita să mă bucur în adevăr și în prosperitatea lui, chiar dacă ar răsturna unele din opiniile mele preconcepute? Sau ar fi în dezavantajul unora din interesele mele pământești? Oricine caută să dezvolte în inima lui Spirit Sfânt, iubire perfectă, trebuie să păzească cu grijă acest punct al sincerității motivului, precum și integritatea conduitei. Și cea mai mică sugestie de bucurie la căderea unei persoane sau lucru care în vreun oricare grad reprezintă dreptatea sau bunătatea, trebuie deplânsă și învinsă. Iubirea perfectă nu se bucură de nelegiuire, în nicio împrejurare sau condiție, și nici nu va avea simpatie, ci numai suferință la căderea altuia, chiar dacă ar însemna propria sa avansare. Iubirea lui Dumnezeu, pe care apostolul o descrie aici, ca spiritul poporului Domnului, este o iubire care este cu mult mai presus de orice egoism și este bazată pe principii fixe care ar trebui, zi de zi, să fie tot mai clar discernute și care cer o aderare fermă întotdeauna, cu orice preț. Oricât de profitabilă ar putea fi eroarea, iubirea n-ar putea să ia parte la ea și n-ar putea dori răsplata răului, dar ea își găsește plăcerea în adevăr, adevărul asupra oricărui subiect și în special asupra adevărului revelației divine, oricât de nepopular ar fi adevărul, oricâtă persecuție ar putea implica susținerea lui, oricât de mult ar putea costa pierderea prieteniei acestei lumi și a acelora care sunt orbiți de Dumnezeul acestei lumi. Spiritul iubirii are o astfel de afinitate pentru adevăr, încât se bucură să aibă parte de pierdere, persecuție, necaz sau orice ar veni împotriva adevărului sau a servitorilor lui. În estimarea Domnului, este același lucru, fie că ne rușinăm de el sau ne rușinăm de cuvântul lui. Și despre toți aceștia el declară că se va rușina când va veni să fie slăvit în sfinții săi. Am eu iubirea care suferă toate, care este neclintită împotriva asalturilor răului, care se împotrivește la rău, la necurăție, la păcat și la orice este contrar iubirii, care este atât în stare cât și doritoare să îndure pentru cauza lui Dumnezeu reproșuri, insulte, pierderi, denaturări și chiar moarte? Aceasta este biruința care biruie lumea, chiar credința voastră. credința a cărei viață chiar și al cărei centru este Spiritul Sfânt, al iubirii pentru Domnul și pentru cei care sunt ai Lui și compătimitor pentru lume. Iubirea perfectă poate să suporte în toate împrejurările și, prin harul lui Dumnezeu, să ne scoată biruitori și mai mult decât biruitori prin Cel care ne-a iubit. 1 Ioan 5,4 Romani 8,37 Iubirea nu este suspicioasă. Am eu iubirea care crede toate, care nu vrea să atribuie altuia răul, dacă nu este forțată să facă astfel prin dovezi indiscutabile, care mai degrabă ar crede binele decât răul despre toți, care nu-și găsește plăcerea în auzirea răului, ci ar fi dispusă să-l dezaprobe. Iubirea perfectă nu este suspicioasă, ci dimpotrivă, este dispusă să fie încrezătoare. Ea acționează pe principiul că este mai bine, dacă este necesar, să fii înșelat de 100 de ori decât să treci prin viață acrit de o minte suspicioasă, mult mai bine decât să acuzi sau să suspectezi chiar și o singură persoană pe nedrept. Aceasta este dispoziția meloasă, așa cum este aplicată la gânduri. Și despre aceasta învățătorul a spus: ferice de cei milostivi, căci ei vor găsi milă. Matei 5,7. Mintea nemiloasă, care se gândește la rău, concepe o conduită nemiloasă față de alții. Am eu iubirea care nădăjduiește toate, care perseverează în condiții nefavorabile și continuă să spere și să trudească pentru cei care au nevoie de ajutorul meu? Am eu iubirea care rabdă toate, care continuă să spere pentru ce este mai bine cu privire la toți și se străduiește pentru ce este mai bine și aceasta cu perseverență? Iubirea perfectă nu se descurajează ușor. Acesta este secretul perseverenței iubirii. După ce a învățat de la Dumnezeu și a devenit părtașă la sfințenia Lui, ea se încrede în El și speră neînfricat pentru împlinirea legământului Său îndurător, oricât de întunecate ar fi împrejurările imediate. Acest element, plin de speranță al iubirii, este unul din aspectele izbitoare ale perseverenței sfinților, făcându-i capabili să îndure greutate ca buni soldați. Această calitate a ei, faptul că este plină de speranță, o împiedică să fie repede ofensată sau repede oprită în lucrarea Domnului. Acolo unde alții ar fi descurajați sau puși pe fugă, spiritul iubirii dă rezistență, ca să putem lupta o luptă bună și să-i fim plăcuți căpiteniei mântuirii noastre. Speranța iubirii nu cunoaște disperare, căci ancorarea ei este în ceea ce este dincolo de văl și este ferm fixată pe stânca veacurilor. Prea iubiților, cu toate realizările noastre, să obținem iubire, nu numai în cuvânt, ci și în faptă și în adevăr. Iubirea, ale cărei rădăcini sunt în inima nouă, concepută în noi de iubirea Tatălui nostru ceresc și exemplificată prin cuvintele și faptele dragului nostru răscumpărător. Orice altceva am căuta și am câștiga ar fi doar pierdere și gunoi, dacă pe lângă acestea nu ne-am asigurat să obținem iubire. Sfârșitul articolului.